Radio Okapi.
Bonne soirée, on a bientôt. Folk et un consommateur. Okapi.
Na bolojo matondo mingi matondo mingi pena bisika na sibe mbaka mbansa na kulanda Radio Kapi ya kenta usamu na bena kulanda bansa na betu nandinga ki kongo mpebe milana yao konsumusi ya Afrika kena ntola kinto nzulo beta zibula na nsangu ya mokemba kufutula lukuma ntuka na mbuta Nelson Mandela ya meya ntika kiluma bube na mbanza Johannesburg. Monisco me banda kisala kudonisa bimvuka nyosa bimpumbula kena kulanda kunata mavonga na kivu zulu na mwa bantango beta binga ntumo na betu na mbanza Goma Begnadine Jambu. Bando nyoso zola kinzunzi mepesa kilumbu mwezi na luyalu na kubika mukanda ntiku samna ya tapesa yao inswa na kususa mwaba mbongo sambu na kudetisa bisala yao na ntuala kundimama mbongo ya yao tasala mvula ke kuiza batata ba mama samna kuzaba nyoso ambetu metuba na mkufu beka tulatafidwe makutu. Matondo minda kana bisika nyoso mba kama samna kulanda bantangu na betu na ndinga ki kongo na Radio Kapi mingba yina kena kulanda betu na lisa la na kizunga ya Ekwateur. Nza mvimba futula kalukuma ntuka bubia na mbuta Nelson Mandela ndomba nteta yala kanti Afrique du Sud kena kia mpusu meka tona kuluta mbuta ya ibikaka ntoto na betu abatu kiba mvula makumi ivwa na tano kubutuka mukembo ya yalutaka nangana bantaka Sojek City ya Soweto na mbanda Johannesburg wapi mbuta Mandela basikaka sabna mbala ntuka na mesu abatu ya vwanaka na mvula mafuna zuli na kumi kitezo bamfumu ya bainsi ya vwana pealu yalu nkama mose mvimba bakaka sika na mukembu na Blaise Makasi ntumo na betu na mbanda Johannesburg kile jili ilondo mpenge solo lakati ya ninki ya kusimba.
Bosso remetu bayo koso musiri Afrika, bana insi Afrique du Sud yantika kukota na nganda ya Basaka, na ntango ya sambanu na minuta makumi tatu na insi ya mvula. Na kati ya bantu ya mebaka kisika na mafuaina, betulenda tanga mfumu ya insi Kongo Demokratik, Joseph Kabila, mpeki monikisi ya insi Kongo na insi Afrique du Sud. Bana insi Kongo mingi mpe mebaka kisika na jina kaina. Bantu mepesa lukumu mingi mpe mebudila mfumu ya insi ya Itazuni Barack Obama, maboko na kitezo wa kufuana. Na ntango ya yandi mebaka ndinga, yandi meza visati, mbuta Nelson Mandela ikele mtu ya mfunu ya inza tavila ve. Yani metelemina mpe, bamfumu ya insi ya nkaka, ya ketu bakati, bau kekwe na nzila mosi na mbuta Mandela, na ina metela kimpwanza, zokande, bau kezo lave kundima bambanda ya politiki, baina yikele bampanyi na bau. Mbasi, bau tamonisa mvumbi ya Mandela na Pretoria, na ntualati, bau nata yau na kitanu, na bwala na yandi na kunu. Bau tazika yandi na kilumbu ya kumi na tanu, ya ngonda yai.
Mpe Blaise Makasinga Fransi matikuzitisa makileka ya bantwa nyusu ya mutu, ya keleveka kakisa lolo ya lukasi ya mutu nyoso ya ikele ntu wa dilongi ya mvula yai mingi na ya metodela mingi bantu wa mutu ya nza kena kubanzila na kilumba bubi yai na kutuba ya mbuta lio lensi na beti kena kutalaka mamu masonga jambu yai metodela bantu nyoso ya ndi tubaka yao ya vwanaka bubi na palivi peple awa na mbanda Kinshasa mingi na mukembo ya inzo nandi ya luyalu bongisa kasamu na kupesa mwa bakabu na balongoki ya nungaka na ntaka bongisa maka na njila yai kasirandabu nandi ya kembuta Scott Campbell ntumo ya onike na kutalaka mamu yai ya bantu wa batu awa na Kongo Kinshasa kina kumona tinswa ya kudia ya vwana pealu sansu wa nkangu wa Kongo Kinshasa kina kuzitisa maka tafio kive beto landandi na kinzo ndolu ya Jeff Ngoi.
Évidemment, cette année a connu des événements très durs.
Mamu mingi meguza salema ya ngolo samuna bana ya Congo na tsokolo ya Congo yakele kimbeni kena kusalama mingi na kimbeni na bakena kudetila bainswa ya bago ya kulonga ya kudia ya mavimpi bainswa ina nyoso bakedi atila kayao ya meluta kusala pasi na bantu bubuyei luyalu metasala kifulu mosi na nzila ya injwa njonji mebanda kupesa nzila la na kupesa kufutusa bainswa ya bantu na bana ya Congo
rendre réel les douanes.
Na bizunga betika na kukwena ntetu na kivu wazulu wapi makesa Monisco meba na kisala kundonisa bimpumbula FDLR ya Rwanda ya kena ndamba Kalembe na tegitori ya Masisi ya ubanda kamazunu ya kele General Dos Santos Cruz ntodisa makesa yae ya Monisco pesa kansamu yae ya vwanaka bubi yae na bantinga radio na beno angemba na kutuba nandi ya kena kukota na kata dinaka kundonisa bimvuka nyoso bimpumbulu ya kena kulanda kunata mavonga na kivu yae ya Zulu ya seleka betina jindiambu ngekentumu na betu antogu nyoso na mbanza Goma inchi ya nkaka kusimba.
Jambi ya funo samla wa soda intervention ya MONUSCO yake kubanda kunuanisa ba FDLR ya Rwanda. Operasyon ya mtete ina selemaka mazono na Kalembe na teritori ya Masisi, kesamu na kuzibula nzila ya kichanga Kalembe Pinga. Yandi kusaka bwela ya diakati MONUSCO kibwela lusadusu nandi na FRDC na ina metala kubengana ba ADF nalu mpenda ba mivuka ya Nkankaka ya mpumbulu ba ina mesimba Minduki. Komanda ya MONUSCO metubati, ba metoma bongama na kususa ngemba na bandilu kati ya RDC na ba inti ya nzenza ya mfinakani. Na lukanu yina kesalima General Dos Santos Cruz samu na yandi yemito mazabaka na tibi mpumulu mingi mebaka maana banjilu mpeke kena kupesa mavuanga mingi na bainti ya mfinakani amembole ti belungu za baka balukanu samu na kubebisa banzanza ya badasuki kuna na banjilu samu na yandi kiadi keleve samu na binwani yina mebaka maana banjilu Tamna ina metala bimvuka ya binwani mesimba Minduki neti Sadala Morgampe na Kobra Matata na Ituri General Dos Santos Cruz metubati Balimbo kusolukanu na basoda hii na kikuna na Ituri Balikuza bwela maboko na FRDC samu na kubengana Bimpumulu hii na mesimba Minduki Baina kena kutungisa nkangu na ndambu hii na goma Bernardine Diambu samu na Radio Okapi
Mpebek na zini Diambu wafuwa na kubambula daka mweote Ngeke disu mpedi kutu na beto antagunyoso na kivuwa zulu Kukanga mandilu na kati yansi ya Central Africa wana penti na beto Minganda mabwala na yao ya kimfumo bangi Mpe zongo awa nanti na beto wa Kongo Kishasa Mebanda na kunata mpasi ya seleka na mbanza ya kizungu Equateur Ntala bima kudia wana petrol mazute essence Ya undeme mata mingi Jitle netobo ngeke ntumo na beto na mbanza mbandaka
Nabansangu beto mebaka kukunda bukendi na Central Africa Kisalati zongo ya kizingaka mingi sana bangi wapi nkango Kikwe sumbaka bima konda ya Ti na sabala meluta bantu pene na jifuna mosi kama tatu na makumi zole na ivwa sabukaka sana kujibumba na zungo na sangobetu mebaka na mivuka kesa disaka bantu kansi kama sambano na makumi nsambwadi kaka mekudisonikisa na Commission Nationale pour les Réfugiés CNR na bukufi mpeme ya mbama na mabuta kukabana kufuluka yai ya bantu meti na mvita nansi na bao mesala tibi mabonso basabuni sukadi ti ya mkaka kumampasi na zungo ya mesidaka ya mba. Ba refugie kuluta mafunda tatu ya mebakama na kon ya HCR ya mole pana beto kena kutuba ntalu ya litre mosi ya essence meka tuka na fan kongolen kama hivu ampe mekuma na fan mafunda tatu na kama nana mutindu mpe bakano ya kitu alaka bima katuka gemena kikumaka mingi mingi ve kuna sana kubeba nzila bima kuja kimu nana ve atampe kukume ya basoda yansi ya France kuna nansi na bao ba refugie ya ime ya ntika ntete ve kuvutuka na bola na bao mbandaka Gislaine Tobo, Radio Okapi.
Bantangu na betu na njinga kikongo na Radio Okapi kena kulandaka na kuzabisa tinzwa kinzonzi mepesa kilubu musi na luyalu sabna kubika mukanda nsiku ata pesa yao inswa sabna kulomba mua mbongo na sanduka mbula matadi sabna bisalu na yao mingna ngonda nteta mbula kekwiza lukanu yae ya baka maka bubi yae na nima masulu ya vukisaka bantodisi ya banzo nyoso zoli yae ya kinzonzi ya vwana pemfuma luyalu mbuta mata tamponyo lukanu yae ya mebakama na kutala ti luyalu bakaka bantangu mingi sabna kubika mukanda nsiku ya mbongo ya yao tasadina na yao na mbula kekwiza sabna yao beto lada na kinzonzo lantumo na beto antangu nyoso na pali di peple mimie ngumba mulungo mbuta Norbert ezadki kinati ndinganzo kinzonzi
La loi de finances
publiques. Siku ya mbongo ya mvula mafunda zole kumi na iya ya pesamaka na kilumbu ya makumi zole na ngonda kumi na mosi mvula mafunda zole kumi na tatu na luyalu na chika ya kinzonzi bilumbu makumi sambano makumi iya na kinzo kinzonzi makumi zole na sena Betu bakaka siku ina, betu pesaka yao, malu malu na ekofin, yake na kulandakana mutindu ya fwanda sadila, nzokande na sabala moska kamebika nwetifatakanga kukutakano ya kinzonzi. Bakuzaka wizana samu nsiku ina, yale ndave wakuza tadulo na bilumbu bazengaka na...
C'est pas possible que cette loi soit examinée dans les temps réglementaires.
Nsango mavimpi samna kumanisa bubi ya izibuka kabisa la kupesa mangwile ya kintuntu ya kufukisa tiye ya buka buka bwela daka mebenda zole na zole mavimpi ya shabunda centre na kivu ya nti ya umeta dila kituza bana mafunda makumi tanu na nsambwadi katuka lubutuku tina bambula kumi sabna mangwile ya kintuntu mpe kubanda lubutuku tina bambula sambanu sabna buka buka ntindula nyoso na yani musi Munganga Axel Mubuto ntodisi ya zoni na ya Mavimpi ya Shabunda Centre Beto Landandi na Kinzonzolo ya Emil Sadiki ya Radio Mutanga na Shabunda.
Watoto tangu kuzaliwa
bana baina kubanda na kubutuka hii na bangonde tangu baina kina bangonde banda ya sambanu tina kumi na mosi baki paka mangu ile ya kintutu na ya buka buka baki buidila bao vitamin A baina banda na mvula mosi tina bangonde makumi tanu na hivu akibaka mangu ile ya mtindu tatu mwela diaka mebenda zole samu na kivumu baina kina bangula tanu pe kumtisa baki baka kaka ina ya kunwanisa kintutu metume lomba na bambuta ya bana bana tabana na bao na sika bame kubika asa muna mangu ili mfunu ya kile ya kusunga mwana na ntwala ya bimbevu ya mtindu na mtindu mingi ina kena kutinda bape sabao mangu
mbata chanjo juu ya ayo
matundu mingi na bisika nyo sube mekatono kulanda bantangu na beto ya nandinga kikungu na radio kapia radio angemba ya kefwanaka sika samu kuzaba nyusu wakena kuluta nanza ya fwana pena ntoto na beto wa kungo kinchasa na lusalusu wa gima nzango na nzila mashini beto na ntola kinzo nzolo kusu musia Afrika mebika sika na bampangi na beto wa bansaka pembasi na suka tavona bleshi ndani kambala
Okapi.
Okapi.
Ayu, Okapi.